Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Malti Adrian D'Elia mitlub jikkunsidra il-pożizzjoni tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. Il-kandidat għall-President Amerikan Pete Buttigieg jirbaħ l-ewwel vot bħala kandidat presidenzjali tal-Partit Demokratiku u l-għaqda dinija tas-saħħa tgħid li il-Coronavirus għadu mhux fl-istat ta' pandemija. Selmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Waqt li kien qed jitkellem fuq Net TV, il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista issa għandu sfida quddiemu u jrid jiddeċiedi jekk ikunx partit tan-nies jew partit tal-ftit. Huwa qal dan bitwissija lil dawk fil-Partit Nazzjonalista li ma jaqblux mat-tmexxija tiegħu. Huwa qal li dan huwa l-mument tal-għażla mingħajr kundizzjonijiet. Adrian D'Elia kien qed jitkellem wara li l-bieraħ il-ħamis kien hemm żviluppi ġodda fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Huwa semma kif l-aħħar sentejn kemm ilu imexxi l-partit kellu problemi kbar u kontinwi fi klimu minn dawk li ma ridux jaċċettaw it-tmexxija l-ġdida.
Jiena urejt rispett kbir trement tul dawn is-sentejn li anke dawk li ma qablux. Mhux għax ma qablux ma dak li għad, tax, għax ftit niftakar okkażjonijiet fejn ma qablux ma dak li għad. Imma ma rridux illi b'xi mod jew ieħor jaċċettaw din ir-realtà u provajt u seħulu bridge building u li tasal eċetera, m'inti tista' tibda tibni min-naħa tiegħek, tibda tagħmel, tibda tasal u tista' tibnaħ kollu dak il-bridge. Imma naħa l-oħra jrid ikun hemm xi ħadd li jrid jasal. Jrid ikun hemm xi ħadd li jekk inti għamilt mit pass jagħmel wieħed.
Kien rrappurtat li mill-lanqas 17 deputat fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qed jitolbu lil Adrian D'Elia biex jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. It-talba saret wara li d-deputati qalu li ħassewhom urtati b'dak li qal Dr. D'Elia lill-membri tal-istampa u x-xandir fit-tmiem laqgħa ta' 5 sigħat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dr. D'Elia qal li ser jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista u li għandu fiduċja tal-Grupp Parlamentari kollu. Robert Arrigo ħabbar li se jirriżenja minn viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għall-affarijiet tal-partit waqt li d-deputat Kristi De Bono ħabret jirriżenja minn President tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Qatt ta' deputati li tkellmu ma' Television Malta qalu li s-sejħa lil Dr. D'Elia fil-laqgħa kienet sabiex jagħmel pjan ħalli iwarrab b'mod onorabbli għalih u għall-partit. Waqt li kienet qiegħda titkellem fuq TVM dwar ser jiġri issa id-deputat Teresa Comodini Cachia qalet li jridu jerġgħu jiltaqgħu u jippjanaw kif ħadd ma ikun umljat imma li jridu jittieħdu azzjonijiet konkreti.
Aħna bħala oppożizzjoni rridu nieħdu deċiżjonijiet illi huma iebsa, però rridu naħduhom.
L-urġenza biex titieħed azzjoni fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista jidher li kibret wara survey li kien ippubblikat il-ħadd li għadda fil-Malta Today li fih il-Prim Ministru Robert Abela kiseb appoġġ ta' 62.5% fil-waqt li Dr. Adrian D'Elia kiseb bis-appoġġ ta' 13.5%. Il-kandidat tal-President Amerikan Pete Buttigieg tanisel Malti rebaħ l-ewwel vot bħala kandidat presidenzjali tal-Partit Demokratiku fl-Istat Amerikan ta' Iowa. Dan kien vot mistenni għax huwa indikazzjoni ta' l-elettorat demokratiku. Wara l-att ta' aktar minn 62% tal-voti, Buttigieg rebaħ 26.9% tal-voti fil-waqt li l-politiku veteran demokratiku Bernie Sanders spiċċa fit-tieni post b'25.1% tal-voti. Buttigieg qal l-supporters tiegħu li r-riżultat bħal dan itemm it-taħwit ta' l-amministrazzjoni ta' Trump.
And what a good day it'll be. Are you not ready to put the chaos behind us? Won't it be nice to put the meanness behind us? Won't it be a relief to put the tweets behind us?
Danke rizultat sorpriz ħafna meta wieħed iqis li Buttigieġ li għandu 38 sena huwa wiċċ ġdid fil-Partit Demokratiku u qed jikkompeti ma' politiċi magħrufa sewwa fosthom Joe Biden li kien il-Viċi President ta' Barack Obama li spiċċa fir-raba' post waqt li Elizabeth Warren bi 15.6% tal-voti. L-aqda dinija tas-saħħa qalet li l-coronavirus għadu mhux fi stat ta' pandemija skont l-aqda. Pandemija hija meta marda ġdida tinfresh madwar id-dinja kollha. Tal-anqas 427 persuna mitu kaġun ta' dan il-virus fil-waqt li hemm ma' 20,000 każ ikkonfermat s'issa. Il-maġġoranza tal-każijiet jinsabu fiċ-Ċina. Sa issa aktar minn 24 pajjiż rrappurtaw li għandhom każijiet tal-coronavirus sa issa ma jidhirx li dan il-virus laħaq lill-Afrika u lill-Amerika Latina. Intant, l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa talbet li jkun hemm biljun dollaru biex jgħin lill-pajjiżi jindirizzaw l-imxija ta' dan il-virus. Id-Direttur Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid u qed jinkoraġġix lill-pajjiżi biex jippreparaw issa.
Our message to the international community is invest today or pay more later. $675 million is a lot of money, but it's much less than the bill we will face if we do not invest in preparedness now during the window of opportunity that we have.
Il-programm tal-beħ tal-passaporti Maltin ġenera f'Malta aktar minn 1.35 biljun euro. Dan it-tarif ingħata mis-Segretarju Parlamentari Alex Muscat għal ukoll li il-Maltin daħlu madwar 100 miljun euro minn kera ta' proprjetajiet lill-persuni li ħadu sehem f'dal-programm. Għal li bis-saħħa ta' dan il-programm inxtrat b'kemm tiswa 160 miljun euro fi proprjetà f'Malta. Huwa kritika li l-oppożizzjoni li tgħid li dan il-programm qed jattira nies li mhumiex ta' minn jafdhom billi qal li minn Ottubru tas-sena 2018 sa' Ottubru tas-sena 2019. 70% ta' dawk li applikaw għandhom livell ta' edukazzjoni tajba. Tabret il-mewt tal-attur George Mikallef fl-età ta' 76 sena, il-funeral tiegħu sar nar l-erba fil-Knisja ta' San Paul fil-Belt Valletta. Jagħtina aktar dettalji l-korrespondent tagħna f'Malta, Leonard Kallus.
Mikallef kien magħruf fil-palk u anke għall-produzzjonijiet komiċi televiżivi u anke fuq ir-radju. U distingwa ruħu fl-operetti napolitani u anke l-kommedja. Ħafna drabi deru flimkien George Mikallef u Hector Bruno. Dawn kienu id-dilu f'din il-karriera teatrali. Jibqa' magħruf għall-irwol tiegħu bħala Fredu l-Fra, Patri Franġiskan li jsipruħu f'kull xorta ta' sitwazzjoni.
Ir-rata tal-kambju tad-dollru Awstraljan għal kull dollru Awstraljan tirċivu 67 ċentesimi Amerikani għal kull dollru Awstraljan tirċivu wkoll 61 euro ċentesimu. Fl-isport mill-kampjonat Premier tal-futbol Malti, Balzan u Birkirkara temmew il-konfront ta' bejnietom fi droxira ta' minar goals. Dan ir-riżultat ma' issodisfa l-ebda team e kif tem kull tama ta' żewġ timijiet speċjalment tal-Balzan fl-isfida tagħhom għal post fil-UEFA Europa League. Sirens ħasdu l-Harberians meta rebħulhom bl-iskur ta' 2 b'xejn. L-logħba li ntlabet quddiem l-akbar attendenza tal-istaġun iżda li naqset milli tilħaq dak li kien mistenni bħala spettaklu tal-logħob kienet dik meta Valletta elbu l-rivali Eterni Floriana bl-iskur minimu ta' 1 b'xejn b'hekk il-beltin fetħu beraħ it-taqtija għar-rebħ tat-titlu. Santa Lucia 2 Gudja 1 għal Santa Lucia kienet it-tieni rebħa konsekuttiva meta kellhom jitħabtu biex warbu l-sfida tal-ġirien Gudja United u inqalgħu minn post ta' qabel tal-aħħar fil-klassifika. Mosta kisbu rebħa importanti ta' 1 b'xejn fuq Senglea fil-waqt li huma kważi salvi poġġew lill-avversarji f'aktar inkwiet ta' relegazzjoni. Tarxin Rambos kisbu l-ewereb tal-istaġun meta rebħu l-Hamrun Spartans bl-iskur ta' 3-2, Sliema 2 gżira xejn, Sliema Wanderers ħadu nifs qawwija kif kisbu rebħa ferm Sivja kontra gżira biż-żewġ gowls ikunu skurjati fil-bidu tat-tieni taqsima. Waqt konferenza stampa Gżira United ippreżentaw lill-coach il-ġdid tagħhom Paul Zammit li ser ikun qed imexxi lill-klabb għall-aħħar 11 partita tal-kampjonat. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-bira xemxi bil-possibilità ta' maltempata mistenni f'Perth, temp umdu bil-possibilità ta' maltempata wkoll fit-tard mistenni f'Adelaide. F'Melbourne mistenni temp umdu u imsaħħab, temp imsaħħab f'Hobart u xalbiet tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa is-seba' jum ta' xahar ta' frar tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.